xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərləri 2 saatdan sonra olacaq. Amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Hələ ki, Azərbaycanda Mərkəzi Seçki Komissiyası bu il keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlı rəsmi start verməyib, amma Azərbaycanda artıq həm iqtidarın namizədi məlumdur, indiki prezident İlham Əliyev, həm də müxalifət Milli Şura tərəfindən vahid namizədi irəli sürüb Rüstəm İbrahimbəyovu. Bir sıra başqa namizədlər də var, amma yekunda kimlərin namizədliyinin qeydə alınıb alınmaması seçki kampaniyasından sonra bəlli olacaq, amma məsələ buradadır ki, bugün müxalifət qəzetlərindən bəziləri artıq iqtidarın əslində qeyri-rəsmi olaraq seçkiyə başladığını bildirən, iddia eləyən yazılar yazırlar. Söhbət prezident aparatından rayon icra hikmətlərinə göndərilən seçki direktivlərindən gedir. Məsələni Kəbiran Dilavərlə araşdırır.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Prezident Administrasiyası qarşıdakı seçkilərlə bağlı rayon icra hakimiyyətlərinə seçki direktivləri göndərib. Qəzet sənədin 33 bənd və 2 qeyddən ibarət olduğunu yazır. Sənədə məntiqə seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlı sədr və yerli icra nümayəndəsinin məlumatlı olması, kəndə gələn yad adamların və mətbuat işçiləri haqqında dərhal rayon seçki qərargahına məlumat verilməsi, hər bir bölgənin nüfuzlu şəxslərinin siyasının hazırlanması, onbaşların, yüzbaşların işinin təşkili və s. daxildir. Yazıda sənədin əsli çap olunmayıb. Azadlıq qəzetinin redaktoru Rahmacev deyir ki, məlumatı qəzetə etibarlı mənbə verib. Yaxın günlərdə sənədin əsli də çap olunacaq.
Bizə bu barədə məlumat verən mənbənin əlində olub sənəd. Sənəddəki müddəalar haqqında məlumat verilib və yaxın günlər sənədin özü Azadlıq qəzetində çap ediləcək.
Yerli icra hakimiyyətlərində belə bir sənədin olub-olmaması ilə bağlı bir neçəsi ilə əlaqə saxladıq. Qədəbəy rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Qüdrət Paşayev deyir ki, onlarda belə bir sənəd yoxdur.
Rayon rəhbəri elə bir məsələdən xəbəri yoxdur. Seçkiyə də var avqust ayına, yəni start hələ verilməyib axı seçkilər. Heç bir məktub göndərilməyib prezident aparatından.
Xaçmaz rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Akif Mərdanov isə Azadlıq qəzetinin yazdıqlarını yalan adlandırır.
Seçkiyə qarşı olmuruq ki, bu şey yalanlandırır.
Prezident Administrasiyası İçtimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov Media Forum saytına deyib ki, hakimiyyətin seçki ilə bağlı heç bir məxfi və xüsusi planı yoxdur. Əli Həsənov deyir ki, bununla bağlı deyilənlərin hamısı uydurma və təxribatdır. Açıq formada deyirəm ki, bunların hamısı Azadlıq qəzetinin fantaziyasından prezident seçkisini ləkələmək, indidən seçkiyə qeyri-demokratik damğası vuraraq ona qara yaxmaqdan başqa bir şey deyil. Əli Həsənov onu da deyib ki, hakimiyyətin gələcəkdə seçki planı mütləq olacaq və həyata keçiriləcək. Bizim seçki proqramı və planı qanunlar əsasında demokratik seçkilərin normaları çərçivəsində və Avropa Şurasının ATƏT-in müəyyənləşdirdiyi standartlar əsasında həyata keçiriləcək, deyə Əli Həsənov bildirib. Azadlıq qəzetinin redaktoru Rahmacev deyir ki, hakimiyyət nümayəndələrinin reaksiyası belə də olmalı idi.
Bütün seçkilər saxtalaşdırılıb, amma Azərbaycan hakimiyyəti daş atıb başını tutur ki, seçkilər ədalətli şəraitdə keçirilib. Zaman-zaman belə sənədlər ortaya çıxıb, yuxarıdan göstərişlərlə proses aparılıb. Və bu da o seriyadan biridir, yəni burada təəccüblü heç nə yox. Onlar deyə bilməzlər ki, bir belə bir sənəd verilib. Demokratik seçki keçirmək üçün heç bir şərait yoxdur. Sizlər gedir, mətbuat boğulur, siyasi fəallara qarşı dəhşətli idara PR kampaniyası aparılır.
Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anvar Məmmədli deyir ki, sənəddəki bəndlərdən inandırıcı görünənlər də var, görünməyənlər də.
Təbii ki, hakimiyyət seçkiləri hazırlaşır və təbii ki, müəyyən planları var. Burada yazılanların bir çoxu əvvəllər sınaqdan çıxmış metodlardır. İnsanların hazırlanması, hər bir ərazi üzrə seçki prosesində səfərbərlik işlərinin görülməsi, təbliğatçıların hazırlanması, seçki günü kimlər ki, bu prosesə tövbə verəcək, dırnaq arası o adamların müəyyən olunması, bu prosesdə yerli icra strukturlarının iştirakı. Burada sənə müəyyənləşdirin görə rayona yeni gələn adamlar kimdir? Belə-belə şeylər var. Yəni, biraz bunlar mənə inandırıcı gəlmir.
2008-ci ildə keçirilmiş prezident seçkilərində onbaşı, yüzbaşı, minbaşları ATƏT müşahidəçiləri də görmüşdü. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hakları Bürosunun 2008-ci ildə keçirilmiş prezident seçkisi ilə bağlı yekun hesabatında deyilirdi ki, həmin adamlar ayrı-ayrı iş yerlərindən seçkiləri səs verməyə gətiriblər. Məqsəd seçki fəallığını artırmaq olub. Hesabatda bildirilirdi ki, məlumatlara görə bu işi yerli icraçılar yaxud seçki komissiyaları bəzi hallarda isə hakim Yeni Azərbaycan Partiyası təşkil edib.
Kəbiran Dilavərli, sözü gedən öncəki seçkilərdə nələr baş verirdi, onbaşlar, yüzbaşlar seçkilər necə iştirak edirlər, bunların hamısını Azadlıq Radiosunun internet saytında öz gözünüzlə görə bilərsiniz, video reportajları izləməklə və fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz, elə kontekstə günün sualı ilə bağlı fikirlərinizi də forum və sorğulara qatılıb bölüşə bilərsiniz ki, yeni seçkilərdən, hakimiyyətdən, seçkilərdən, müxalifətdən nə gözləyirsiniz?
Kimdir?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Seçkilər siyasət öz yerində, amma Azərbaycanda indi taxıl mövsümüdür, taxıl biçini başlayıb, amma heç də hamı taxılını biçə bilmir, səbəb isə kombaynların çatışmamasıdır və bir çox fermerlər məhz bundan şikayət edirlər. Məsələni Arifə Kazımov araşdırıb.
4 hektar taxılım qalıb orada, heç 15 hektar yerini çıxıb, qırılıb bir dənə kombayn, bütün saham hamısı batıb gedir.
Fermer Aydın Cəfərov deyir ki, Daşkəsən və Göygöldə taxıl zəmilərini biçməyə kombayn tapmır. Dediyinə görə heç icarəyə götürməyə də kombayn yoxdur.
İndi hamı gəlir, hamı burada fərdi təsərrüfatlar var. Əlində bir hektar var, qarış, yürüyor. Bizə kombayn gələndə yürüyür, yanına qadaların qoymunu da pişir. Gəti, zəmlə, gəti bu yerə çatdır, indi də hamısı...
Hazırda kombayn çatışmazlığı ilə üzləşən fermerlər çoxdur. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin aqrar siyasət üzrə eksperti Vahid Məhərrəmov problemin kökünü hökumətin fermerləri necə birləşdirmək üzrə qərar verə bilməməsində görür. Onun sözlərinə görə ölkə üzrə 840 min ailəyə pay torpağı verilib. 1 milyon hektardan çox sahə taxılın altındadır. Kombayn çatışmazlığının səbəbi isə əkin sahələrinin kiçik 2-3 hektarlıq hissələrə bölünməsi və sifarişin həddən artıq çox olması.
Bir kombayna 85-ci ildə 110 hektar düşürdü. İndi 560 hektardan çoxdur. Kombayn işin öhdəsindən ona görə gələ bilmir ki, həm sahə böyükdür, çoxdur, 5 dəfə çoxalır. Həm də o taxıl zəmilərinin sahəsi çox kiçikdir. Yəni 2 hektar, 3 hektar, 4 hektar təsəvvür eləyin. Yəni o 2 hektara kombaynın gəlməyi uzun müddət aparır. Onun, bilirsiniz, kombayn 506 litr salyarka tutumu var, bu daşınıb gətirilməlidir.
İqtisadçı deyir ki, fermerlər 80 manatlıq subsidiya ilə hektar yarım 2 hektarlıq sahələrdə taxıl əkməyə çalışırlar. Halbuki ekstensiv deyil, intensiv yola üstünlük vermək, yəni az sahədən daha çox məhsul götürməyə çalışmaq lazımdır. Bu halda kombaynla məhsuldar istifadə etmək olar. Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri müavini Aydın Əzizov isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, Respublikada 2660 kombayn var, bir hissəsi köhnərib. Cəmi 1352 təzə kombayn ölkə üzrə taxıl sahələrinə çatmır. Ancaq o, bütün taxılın biçiləcəyini bildirir.
Taxıl biçilir. Kimin taxıl qalıb? Ayrı-ayrı sahələrdə qalıb, ucqar rayonlarda qalıb. Hamısının taxılı 100% biçiləcək. Məsələ bundan ki, hamı istəyir ki, hamı birinci 10 günü bitsinlər. O da alınmır da, yəni birdən-birə hamının üçün yeni kombayn çatmır.
Bir iddiadır belə deyək var ki, yəni agrolizingin balansında olan kombaynlar bəzi məmur oliqarxların təsərrüfatlarındadır, ona görə çatışmır.
Onu demək olmaz, nətər olar. Bizə agrolizing belədir ki, yerdə bizim servis təşkilatlarımız var, kim gəlir müqavilə bağlayır, pullu verir, onun üçün biçir. Onu deməmək üçün gələk hamısı gəlsin də, vaxtında müqavilə bağlasınlar. Onu da bağlamırlar. Biçim başlayanda müsəlman da, ailə ki, mənim yerim var. Biz əvvəlcədən hamısına müraciət edirik ki, gəlin ilin əvvəlindən müqavilə bağlayın, sahənizi göstərin. İşte onu biçməyəndə verin məhkəməyə bizim o servisimiz. Söhbətdə biz də işləyirik ki, yeni təsərrüfatları, nə bilim, kimlərin əlindədir. Kimlərin əlində ola bilməz. Hamısı o kombaynlar agrolizinin əlindədir.
Aydın Əzizov da əkin sahələrinin kiçikliyini vurğuluyor və hökumətin məqsədinin iri taxıl təsərrüfatları yaratmaq olduğunu deyir. O, kombaynların Finlandiyanın Sampo şirkətindən 102-104 min dollara alındığını bildirir. İyulun 4-də Prezident Əliyev taxıl yığan kombaynlara ehtiyacını təmin etmək üçün Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 15 milyon manat ayrılması barədə sərəncam imzalayıb. Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov iyulun 5-də Qax rayonunda keçirdiyi qəbulda gələn il üçün yeni 150 kombayn alınmasına vəsait ayrıldığını deyib. Həmin görüşdə Balakən sakinləri bütün rayonda cəmi 3 kombaynın olduğunu deyirdilər. İsmət Abbasov gələn il belə halların təkrarlanmayacağını vəd edib. İqtisadçı Azər Mehdiyev isə Facebook səhifəsində yazıb.
Çox əzab verici siyasətdir. Fermerə bundan ağır əzab düşünmək olmazdı. Taxıl yığımının gür dövründə məlum olub ki, kombayn çatışmazlığından ölkə boyu fermerlər becərdiyi taxılı toplaya bilmir. Taxıl sahələrdə batır. Agrolizingin bütün texnikası hazırda məmurların iri təsərrüfatlarında məşğuldur. Bu qurumda fermerlərə elə qiymətlər oxuyurlar ki, fermer heç yaxın düşə bilmir. Bugün prezident problemin həlli üçün büdcədən 15 milyon manat ayırıb. Yəni, problemi yaradana pul ayırıb ki, problemi həll etsin. Təsəvvür edin, susuzluqdan ölmək üzrə olan adama bir səhən su göstərirsən, sonra da həmin suyu onun gözü qarşısında yavaş-yavaş yerə tökürsən.
Məsələniz, kombaynların çatışmaması ilə bağlı iddiaları həmkarım Arifə Kazımov araşdırmışdı. Bizdən ayrılmayan Kontekst proqramı az sonra davam eləyəcək, amma Kontekst eşitdiklərinizlə bağlı fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Hər zaman 057-44-1017 nömrəsində SMS göndərmək ya da Azadlıq Radiosunun internet saytına ya da sosial şəbəkələrdəki ünvanlarına gəlməklə. Kombaynlar gələndən sonra taxıl biçiləcəkmi ya yox? Məsələn, kombaynı idarə eləməyə yetərincə adam varmı? Bu peşəni bilənlər varmı? Bunları kombaynlar gələndən sonra hər halda araşdırarıq, amma peşədən söz düşmüşkən Azərbaycanda hansı peşələrə daha çox ehtiyac var? Bunu Bakı sakinləri arasında həmkarlarımı öyrənməyə çalışıb, Rəna Allahverdiyeva soruq keçirib.
Azərbaycanda hansı peşələrə kəskin ehtiyac var?
İndi deyəsən heç birini. Maşallah, cavanlar hamısı hər yerə girişirlər, çalışırlar, özlərinin nəsə bir şey tapırlar.
Müəlliməyə, müəllimlərə hər şeyin əvvəli ondan başlayır, uşağın fundamenti olmalıdır. Müəllimlərə ən böyük ehtiyac müəllimlərdir, bir də yaxşı həkimlərə.
Müəllimlərə yəqin ki, ya da həkimlərə, yaxşı müəllimlərə, yəqinlərə bunlar.
Yaxşı müəllimlərə. Yaxşı, professional, orta məktəblərdə müəllimlərə. Elə patriot müəllimlərə ehtiyac var.
Yox, əsir
təhsil verən, təhsil verən, uşaqla müəllimlər. Çünki bünövr oradan qoyulur.
Rıxı qızı qutarım, həm də yaxşı həkimə. Qurban sənə olur.
Orada zəiflik yaranır.
Yaxşı həkimə. Çox sağ ol.
Veterinarlara, müəllimlərə, yaxşı kadr. Çünki indi yaxşı müəllimlər qalmıyor.
Belə deyək də, təcrübəli jurnalistlara. Təcrübəli jurnalistlərə ehtiyacı var ki, düzgün fikirlərini çatdırsınlar, mövzu barəsində tam ətraflı məlumat alsınlar, kimsə barəsində hər hansı bir məlumat veriləndə onu tam araşdırsınlar, tam dəqiqliyi ilə, daha deməsinlər etibarlı mənbədən aldığımız məlumata görə. Yəni, sırf öz araşdırmaları əsasında yazsınlar, yəni peşəkar jurnalistlərə.
Həkimlərə. Məncə, yaxşı müəllimlərə ehtiyac çoxdur. Yaxşı müəllimlərə.
Həqiqə, hər sahədə profesional adamlara ehtiyac var indi. Hacı qeyri-profesionallar çoxdur indi.
Sənət sahələrinə, məsələn, ehtiyac var. Məsələn, dülgərliyi, qaynaq işi, müxtəlif sahələr, həmsə o müəssisələrdə yaransa istehsal olsa, onlara ehtiyac daha ola bilər, məsələn. Belə deyə bilərəm.
Müəllimlərimiz var, şükür Allah, həkimlərimiz var. Başqa, turizm işçilərinə ehtiyac var. Amma savadlı, bilikli turizm işçilərinə.
Müəllimlərə, bir həkimlərə.
Məncə, ehtiyac bu dağı görürsən ki, müəllimlərə dağ rayonlarda çatmır deyə görürsən, danışır. Əsirliyində. Sonra da ki, mesastralara, əsas tibbi xidmətlərə ehtiyacı var.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi, peşələrlə bağlı və dinləyicilərimizin fikrinə gəldikdə 057-44-1017 nömrəsinə bu seçkidə hakimiyyət seçicilər və müxalifətdən yeni nə gözləyirsə sualı ilə bağlı Qarabağlı imzası ilə bir dinləyici yazır ki, salam azadlıq, bu iqtidarla azad qanunu seçki keçirmək mümkün deyil, çünki qanuni seçki olsa yapışlar heç 5% səs toplamaz. Ona görə də onlar seçkiləri daim saxtalaşdırırlar, onlar hakimiyyətə qiyamla, qanla, kələklə gəlib, küləklə də getməlidirlər. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun efirində sizin də fikriniz olsun.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosu nəfrində indi kontekst proqramı davam edir və xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi Misirin hakimiyyətdən uzaqlaşdırılan prezidenti Məhəmməd Mürsi ilə ordu arasında toqquşmalar davam edir və bu gün də 40-dan çox adam həlak olub. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Misirin Səhiyyə Nazirliyinin Qahirədəki sözçüsü deyib ki, təhlükəsizlik qüvvələri devrilmiş İslamcı prezident Məhəmməd Mürsinin tərəfdarlarına atəş açan zaman azı 40 nəfər ölüb. Sözçü Xalid Əl-Xatib onu da qeyd edib ki, ölkədəki toqquşmalarda 300-dən çox insan yaralanıb xəsarət alıb. Morsinin tərəfdarları ötən həftənin cümə günündən küçələrdədilər. Onlarla Morsi əleyhdarları arasında toqquşmalar davam eləyir. Bugün yaralanan aksiyacılardan biri İslamcı Muhammed Əli Reuters agentliyinə bunları deyib. Mən hərbi hissənin giriş qapısının yanındaydım. Birdən göz yaşardan qazın gülləsi düz sifətimə dəydi. Arxası üstə yıxılmışdım, qan gedirdi. Sonra əskərlər mənə hücum elədilər. Onlar məni dəyənəklə vura-vura deyirdilər ki, bugün bu küçəni bizdən təmizləməlidirlər. Morsi tərəfdarları baş verənlərə görə ordunu günahlandırırlar. Amma hərbçilər bildirirlər ki, silahlı terrorçular Respublika Qvardiyasının binası ətrafında toplaşan kütləyə atəş açıblar. Ehtimal edilir ki, Morsi həmin binada dustaq saxlanır. Depa agentliyi xəbər verir ki, ordu hissələri binaya hücum etməyə cəhd göstərmiş, 200 nəfər həbs eləyiblər. Hərbçilər onlarda odlu silah, bomba və başqa silahlar olduğunu deyir. Misirdə davam edən xaos Ərəb dünyasının bu ən böyük ölkəsinin taleyini sual altına qoyub. Misir ordusunun İslamcı prezident Morsini devirməsindən 5 gün keçir. Onun istefası tələbi ilə 100 minlərlə insan küçələrə axışmışdı. Etirazçılar bildirirdilər ki, Morsinin müsəlman qardaşlığı hərəkatı ölkədə avtoritar idarəetmə üsulu yaradıb və iqtisadiyyat böhrana yuvarlanıb. Müsəlman qardaşlığı isə Morsinin hakimiyyətdən salınmasını hərbi çevriliş adlandırıb və üsyana çağırıb. Sakitlik yaratmaq üçün indi ordu Morsi tərəfdarlarının toplaşdığı Rabaa Adaviya məscidi ətrafında böyük bir ərazini mühasirəyə alaraq nəqliyyatın işini dayandırıb. Qahirədə Nil üzərindəki əsas körpülər də bağlanıb. Xaos yeni hökumət qurmaq danışıqları iflası uğrayandan sonra daha da dərinləşib. Sələflərin mühafizəkar Nur partiyası, o partiya ki Morsinin devrilməsini dəstəkləmişdi, danışıqlardan çıxıb və bunu bazar ertəsi baş verən qırğınlarla əlaqələndirib. Nur Misirin ikinci böyük İslamçı partiyasıdır və onun yeni hökumət qurmaq danışıqlarında iştirakı vacibdir. Əks halda qurulacaq istənilən hökumət legitim və çoxluğu təmsil edən tək görünməyəcək. Nur, liberal siyasətçi Muhammed El-Baradeyn başnazir postuna namizədliyinə yox deyib. Bunun əvəzində rəsmilər müvəqqəti başnazir postuna demokrat vəkil Ziyad Bəhaddinin təyin edilməsini ümid edirlər. El-Baradey isə bazar ertəsi baş vermiş zorakılığı pisləyərək, Misirdə təcili olaraq barışığa ehtiyacı olduğunu Twitterdəki hesabında bəyan edib.
Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramıdır və sonda Azərbaycanın şimal bölgəsindən danışırıq. Bu bölgədə Qubada baş verən etirazlardan sonra məmurların yolu, nazirlərin yolu çox düşməyə başlayıb və vaxtaşırı olaraq son bir ildə bir neçə nazir bura gəlib qəbullar keçirib. Düzdür, heç də hər kəs nazirlərin qəbuluna düşə bilmir ya şikayətlərini çatdıra bilmir, amma indi Kəmaləddin Heydərov Fövqəldə Hallar Nazirinin Xaçmazdakı görüşündən danışacaq. Oradakı əməkdaşımız Cəmil Məmmədli izləyib və nələr baş verib qəbulda Esmira Cavadova çatdırır.
Şikayətiniz nə ilə bağlıdır?
Şikayətim arxına, kanalizasiya ilə, öynə.
Nazirlə görüşdüm.
Nazirlə, danışdım nazirlə, sağ olsun. Dedi ki, geri baxacaqlar. Adam göndərəcəm, gelib. Mən razıyam onlardan.
İyulun 8-də səhər saatlarından Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov Xaçmazda idi. Şimal bölgəsində yaşayanların problemlərini dinləməyə gəlmişdi. Xaçmaz sakini Bəyəzad Mustafayev nazirin qəbulundan razılıqla çıxırdı. Nazir ona problemlərini həll edəcəyini vəd etmişdi. Nərəcan kəndinin sakini Ağamirzə Mirzə evində keyf kök idi.
Kinti üzrə gəlmişdim, qəbullədilər, əfəyələ qəbullədilər, dinlədilər. Cəlalın gəlirdi ki, gəlir, yoxlayacaq, baxacaq. Əgər məsləhətsə, bina tikəcəkdir. Sağ olsun da, yaxşı qəbullədilər, razıyam.
Sizə ev niyə qəzalı vəziyyətə düşmüşdür?
Selə görə, axır vaxtda nisə giriydi ki, yaddaşım biraz zəifdir.
Bəs bu neçə ildə heç bir kömək eləməmişlərsə?
Əlikram Ağakişiyev Qaraçı kəndindəndir. Rusiya vətəndaşı olduğuna görə qapı arxasında qalmışdı.
Torpağımı icra eləmir. Gəlmişəm Kəmaləddin mənim qabuluna. Bu arada ki, mən Rus vətəndaşıyam deyini biləmir məndə.
Bəhruz Şıxməmmədovun evi bir neçə il əvvəl Xaçmazın Aleksiyevka kəndini basan yağış sularından qəzalı vəziyyətə düşüb. O, nazirdən yeni ev tikilməsini xahiş etməyə gəlmişdi.
Söz verdi ki, bir kəftəyə evi tikiləcək, insanı narahat olmadı. Hər şey hamısını evi tikiləcək.
Nazirin qəbuluna düşənlərdən biri də Şabranın Ağalıq kəndindəki 11 çadırdan birində yaşayan Qızlar xanım Əliyeva idi.
Mən dərdimizi, sərimizi danışdığım ona 11 ailənin deyirəm, 40 nəfər cavanlı, qocalı körpəsi var. Bunlar Allaha ravadır mı, yoldaş nazir, cənab nazir, qırılsın bu qışın günü. Mən ravadır ki, ha, bu qocalan vaxtında o Allahın dərgahına o çadırdan gedim, ravadır. O da dedi ki, əzəli mənim salamımı çadır cəmatına çatdırın. İkinci gün Allah qoysa gəlirik, gələn həftədə. Gələn həftə gəlirik, dedi ki, qışacan oradan götürüləcəklər. Yazdılar axı bir belə vərəqiyə, mən nə dedim, yazdılar, qolda çəkdim altında, çıxdım bayra.
Ötən ilin dekabr ayında Şabranın Ağalıq kəndindəki 2 mərtəbəli bina qəzalı vəziyyətə düşdüyündən sakinləri binanın qarşısında qurulmuş 11 çadıra köçürüblər. İndiyə dək Azadlıq Radiosu olaraq həmin çadırda yaşayanlardan 3 dəfə video reportaj hazırlamışıq. Sonuncu dəfə çadır sakinləri bu ilin oktyabr ayında keçiriləcək prezident seçkilərində çadırların 2 addımlığındakı seçki məntəqəsində seçki keçirilməsinə imkan verməyəcəklərini demişdilər. Bir sözlə bu dəfə nazirin qəbuluna hamı düşdü. Bircə Rusiya vətəndaşı ilə jurnalistlərdən başqa qəbul keçirilən otağa yalnız Azertaç və AzTV buraxıldı. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçiləri Azadlıq Radiosunun əməkdaşına qəbulun keçirildiyi nazirliyin binası qarşısında çəkilişə də imkan vermirdilər.
Deyən, buradan çəkirəm, nə olub axı? Şundan məşğul ol.
Evləri sel sularından qəzaya düşən sakinlər indi nazirdən vədlərinə əməl etməsini gözləyirlər.
Belə, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır, amma bölgələrdə nə baş verdiyini bilmək üçün elə indi bizi dinləməyə davam edin. Azadlıq bölgələrdə proqramı ilə verişlərimiz davam edəcək. Beləsiniz, kontekstdə mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.